Алаштың баласы, өз елі өз жері қалдырған бабасы. Бір түйір топырақ, бір тамшы қара су қазаққа ғана тән. Қазақтың ей даласы бел. Балақтың биттерін басында қаптатпай, көршінің иттерін есіктен аттатпай, қолына қамшы алып, әлемге жар салып, қазақтар жүреді дамысын ей таптатпай бел. Кеудеңді керіп жүр ескі жау ел болмас. Қазақ боп туғансың, қазақ бол өлер де бе. Жат тілде сөйлейді жарым жан арсыздар, жат тінде мүлгейді жамау бет жансыздар. Құлдығын еске алып қамшыдан қорқады, тек сізден тараған қара бетей қансыздар бе. Түркіге тоқталып қазақ боп жүрген біз, біз жарықта күннен біз. Енді ешкім есірмес, есірсе кешірмес, тәуелсіз отанда ер жеткен ей ұл мен қыз бен. Ұл болсаң қолыңда, құл болсаң төбеңде, ойнайды тұрғаншы рухыңнан бөгелме. Кеудеңді керіп жүр ескі жау ел болмас. Қазақ боп туғансың, қазақ бол өлер де бе. Қайта оянды алашым, жаңғыртып түркінің көгі санасын, біздердің жұртым табасын. Көздерінде от жайнап, бабалар басын оқайдап, аманаттан бостандық түспесін енді көк байрақ. Ер алашты ұрандап, күн сөнгі жүзінбейміз. Енді алашты ешкімнің қорлығына бермейміз. Қан шығар мүмкін жан шығар, төгілсін көзден тамшылар. Біргеміз енді бар қазақ, қолымызда қамшы бар. Қазақты сиясың ұрпаға, көзіңді ашып жүр, біле бал ей білмесең де. Астында тұлпар, көгінде сұңқар, алаш деп ұрандар алты жас ұрпағы. Сен келе бір алма, қолында тұр қамшы, боламыз біздер де әлемнің ей сұлтаны де. Кеудеңді керіп жүр ескі жау ел болмас. Қазақ боп туғансың, қазақ бол өлер де бе. Қазақ боп туғансың, қазақ бол өлер де бе.